Kui ma viimati siin teie ees sõna jagasin, siis mul jäi tegelikult mõte pooleli. Ja ma tahan nüüd täna seda jätkata. Võib-olla tuleb ka esimene ots meelde natukene. Lugesin teise aja raamatust ühte episoodi, kui see Iisrael oli veel omaette riik küll, ja, aga see asi oli juba jõudnud üsna finishisse. Ja nii nagu selle ajaloos käis, see asi ikkagi üles ja alla. Aga siin kuningas Joosi ajal juhtus selline asi, et tema 18. aastal, kui ta maa ja koja oli puhastanud, läkitas sulased kohendama Jehova oma Jumala koda. Ja kui nad sealt ühteist seal koristasid ja välja võtsid, siis leidis preester Hilkia ja Jehova käsu õpetuse raamatu, mis Moosese läbi oli antud. Ja pärast, kui ta toob selle kuninga juurde ja Saafan luges sellest kuningale ette, aga kui kuningas kuulis käsu õpetuse sõnu, siis ta käristas oma riided lõhki. Kujutage pilti. Asi pole riiete käristamises, vaid käsuõpetuse raamat, mis asja, nii kadunud, nii unustatud, et kui kuningas sellest kuulis, siis see lausa vapustas teda. Kas on 10 käsust jut või? Ma arvan, et palju enam. Ja kõik see, mis Moosese kaudu oli kirja lastud panna. Ja kellele? Iisraelile. Jumala rahvale, tegelikult kui palju käskusid üldse Jumalal on, piisaks 2. Ja siin küll Ellikene juba näitas 10, aga see on ka õige, aga kõik on kokku võetud 2 käsus, teate ju küll. Armasta Jumalat südamest, kogu südamest ja ligemist nagu ise ennast. Ja need 10 käsku seletavad teda natukene rohkem lahti. Need on märgivad ära piirid, mille ületamisel saavad need armastavad suhted ära rikutud. Muidugi me teame, et see variseride probleem oli hiljem, et nad ise väga palju ise täiendusi mõtlesid juurde, mis tegelikult rikkusid Jumale esialgse eesmärgi sageli hoopis ära. Aga tõepoolest, Moosese käsuõpetuse raamatus on märksa rohkem kui 10 käsku. Ma mäletan aastaid tagasi, olen sellest ka kunagi rääkinud, kui külastasin ühte luguga Muhus baptisti kogudust, siis seal kunagine koguduse vanem ükskord küsib minu käest, et kuule, teie adventistid, et millised käskusid, mis piiblis kirjas on, teie peate ja millised peaks pidama. Ma tegin siis kodus nii ütelda oma diplomitööd, ametliku haridust mul ei ole teoloogilist. Ja kui ma selle koostatud kirja, siis lõpuks see oli minul endale kasulik väga ka läbi mõelda kõik. Ja talle tagasi viisin, ta luges selle läbi ja ta igakord ei saanud ise kohale tulla, ta elas eemal ja käis 2 karguga, väga küll tubli, tegi tööd ka veel isegi. Käskis selle, saatis selle kirja sinna ja käskis kogudusele ette lugeda. See oli hea tunnustus, et diplomitöö oli vastu võetud. Aga nii, mida need Jumala käsud, need seadused, mis Moosese raamatus oli kirjas, mida nad siis endas kõik kujutasid. Suur osa neid korraldusi käsitlevad pühamut. Seda, mis algul telgin ehitati ja pärast templina, kõik need ohvrid, kõik need detailid, mis seal pühamus olid, ja ka need pühad, mis kõik olid sümbol lunastusloost. Need olid lunastusloo võrdpildiks. Suur osa sellest sai Jeesuse maapealse elu osaga teostatud. Ja nii nagu need pühadki, täpselt sellel pühal, kui paasatal tapeti, suri Jeesus see tõeline paasatal. Ülestõusmise püha oli ka uudse vilja püha. Neli püha, püha vaimu välja valamine täpselt sellel pühal. Ja nii et suur osa täitus siis Jeesuse esimese maapealse eluosaga. Aga nagu teame, kui Jeesus suri, siis jumalise käristas lõhki selle kõige pühama paiga ees seisva vaheriide, sest sealt oli nagu jumal suhelnud ülempreestri kaudu vaid rahvaga. Ülempreester oli tegelikult samuti sümboli Jeesusest. Aga nüüd asus siis nii ütelda kehtivusse see järgmine etapp, mida see pühamu ka kuulutas. Heebrea kirja 4. Peatükis loen 14-16. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistusest, sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Ja 7.25. Sellepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest. Nii et see sõnum, mis nende korralduste kaugutu oli antud, see veel jätkuvalt kehtib. Me kõik võime tõelise ülempreestri Jeesuse kaudu Jumala aujärje ette minna, oma andestuse saada lõplikult. Aga nüüd tagasi natukene ajaloos jälle. Siis kui Moosese kaudu need juhised ja käsuõpetus anti, siis kui nad Egiptusest orjapõlvest just välja läksid, kust Jumal nad vabastas, nad pidid moodustama oma riigi, maise riigi. Aga see oli ju siin maailmas. Ja siin maailmas olid juba inimestel oma harjumused, kombed, tõekspidamised. See kontekst, kus nad selle riigi rajasid siin selles maailmas, see oli ju tahes tahtmata mõjutas ka neid. Ja me näeme seda mõjutust ja neid tagajärgi, nii nagu oli siis, nii on ka tänapäeval. Ja tundub, et kohati Jumal isegi nii ütelda sallis neid mõningaid järele andmisi. Aga ega nendelgi olid ikkagi, kui tehti mitte seda ideaalset valikut, siis oma kehvad tagajärjed. Näiteks polügaamia, ehk mitme naise pidamine. Ma olen mõelnud, et Jumal võib-olla isegi sallis seda tõepoolest ka osalt täiesti reaalsel põhjusel, et sellel ajal, kui sõda peeti, siis põhiliselt ju said surma mehed ja naise jäi hulganist üle. Ja Jumal vast sallis seda, et nad ei pidanudki ka kõik üksi jääma, et ühel mehel oli siis pärast neid ka mitmeid naisi. Aga me teame ka isegi usuisade elust seda, kuigi neil ei olnud isegi seda plaani, aga just see jälle see kontekst, see mõju, see ulatus ka nendeni. Me teame ju, miks Abraham võttis teise naise oma tegelikult tõelise abikaasa isegi mõjutusel ja kuidas Jakobiga see juhtus ja nii edasi. Ja näiteks jälle Jumal andis ka isegi monarhia osas ehk kuningavalitsuse osas juhised, kuidas kuningas peab käituma, millest ta peab hoiduma, aga kui me loeme neid ajalugusid, siis millal neid täideti? Peaaegu mitte kunagi. Ja see monarhia ei olnud üldse Jumala plaan. Milline oli Jumala plaan? Nõnda nimetatakse seda terminoloogias teokraatia ehk Jumala valitsus. Jumal määras ise algul ju selle, kes oli rahva juht, kes mõistis nende üle kohut. Ja kui see suri, siis Jumal määras järgmise. Aga ühel hetkel jõudis asi sinna maal, et ei, meie tahame nii, nagu teistel rahvastel on, meil ka üks hiilgav kuningas oleks. Ja siis Jumal lubas seda. Aga vaadake, siis oligi, võimu võitlus käis. Ja kui veel sai liidetud need kaks asja, see mitme naise pidamine kuningatel ja see kuninga võimu positsioon, me oleme ju piiblist lugenud, mida juhtus isegi. Eriti poolvennad vahest tapsid teised poolvennad kõik ära, et rivaalid kõrvaldada, et keegi teine ei saaks troonile. Ja isegi ega seal päris vendiga alati ei säästetud, kellega võis isegi üks ja sama ema olla. Võitlus trooni pärast. Juba, jah, Jumal lubas, kuna nad tahtsid selliseid mõningaid asju, nad võinuks muidugi mõista, me vaatame tagant järel tarkusega, et kuule, see teokraatia on ikka parem, kui Jumal ise määrab. Või siis loeme ka neid seadusi seal, mis käsitles isegi orjandust. Aga Jumala juhistes selles isegi nii ütelda orjanduslikus ühiskonnas jäänuks ikkagi domineerima see teine käsk. Armastama ligemist nagu ise ennast. Muidugi tänapäeval on niivis, et kui me võrdleme tänapäevaga, siis see ori sellal ei olnudki väga palju erinev tänapäeva töötajast. Aga armastama ligemist nagu ise ennast, kui oleks seda silmas peetud, siis oleks olnud palju parem. Siis oli need seadused, mis käsitlesid kõik majandustegevust isegi ja ka hoolekannet. Kuidas hoolt kanda ja aidata neid inimesi, kes on vaeses ja väga sõltuvas olukorras. Mõned neist väga lihtsad, need olid ju põllumajandusmaad seal kõik ja et kui lõikus toimus, teate ju seal, olete lugenud. Nad ei pidanud kõik nii hoolsalt ära noppima põllupäelt ja viinamägedest ja et jätke sinna jah, ikka ka. Ja mingit järel noppimist ärge tehke. Sellepärast, et need, kes vaesed inimesed olid, aga kes olid suutelised siiski ka endale korjama, et need võisid minna ja seda järel noppimist seal teha ja ennast ka varustada hädavajaliku igapäevase toiduga. Ja kui me loeme sealt, et isegi see seitsmes aasta, iga aasta, siis ei pidanud üldse külmama ja lõikama, vaid Jumal ütles, et seal kuuendal aastal saategi minu õnnistuste kaudu kahe aasta portsu ja iga üks võis sellel seitsmendal aastal võtta sealt endale toidust. Vaadake, vaesed olid kõik, kui selles olukorras vaadata, varustatud ja iga 50. Aasta nende Jumala korralduste osas, kui me räägime nendest majanduselust, see oli veel see juubeli aasta, et kui inimesed kas oma ebamajanduslikkuse või millegi pärast olid oma isegi need päris osad, need põllud ja metsad minetanud või pidanud nad nagu maha müüma pandiks andma, siis pidid nad selle tasuta tagasi saama. Nii et ei pidanud põlvkondade kaupa inimesed aina muist vaeseks jääma ja muist rikkad olema. Kujutame ette, kui inimesed said seal juubeli aastal oma valdused kätte, ega siis nii pea nad nendest jälle ilma ei jäänud. Kui seal jälle teatud ebamajanduslik käitumine oli, siis see päris aastate järel uuesti toimus. Ja siis võis arvata, et järgmine põlvkond sai uuesti oma valdused tagasi. Ja sellised olid paljud seadused, mis niivisi seda majanduslik olukorda reguleerisid. Ja ma loen siin raamatus Tervise teenistuses mõned tsitaadid ka täna. Kui iisraellased oleksid saadud juhiseid järginud ja neist kasu saanud, siis oleks neist saanud maailmale näitlik õppetund tervisest ja heaolust. Kui nad rahvan oleksid elanud Jumala plaani kohaselt, siis oleks neid hoitud haiguste eest, mis teisi rahvaid vaevasid. Neil oleks olnud kõigist teistest rahvaist suurem füüsiline ja vaimujõud. Neist oleks saanud maailma võimsaim rahvas. Jumal ütles, õnnistatud oled sa rohkem kui kõik rahvad. 5. Mooses 7. peatükk ja 26. peatükis on. Ja Issand on täna lastnud sind öelda, et sa tahad olla temale omand rahvaks, nõnda nagu ta sulle on rääkinud, ja et sa tahad pidada kõiki tema käske, et ta tõstaks sind kõrgemale kõigist rahvaist, keda ta on loonud kiituseks, kuulsuseks ja iluks, ja et sa oleksid pühaks rahvaks Issandale oma Jumalale, nagu ta on rääkinud. Jumal oli selgelt väljendanud oma eesmärgi, oma ideaalvariandi. Kui neid seadusi veel uurida, siis seal oli ju ka täiesti kriminaalkoodeks, kuidas karistada inimesi, kes nahaalselt pattu tegid. Me oleme kuulnud see silm silma vastu ja hammas hamba vastu, aga alati me ei pane tähele, et need seadused olid antud põhimõtteliselt kohtunike jaoks, mitte nii, et inimesed ruttaksid kohe oma isikliku kättemaksu teostama. Moraaliseadused, näiteks see, mis tänapäevalgi siin meie kandiski, eriti meie siin põhjanaaberriigis päevakorras jälle on, et päris kriminaalkuritegu on Jumala sõnas kindlalt väljendatud moraali rõhutada, mis puudutab homoseksuaalsust. Aga Jumala seadustes oli need väga selgelt väljendatud. Mis puudub nendesse kriminaalseadustesse ja majandusseadustesse, mis Moosese kirjas olid, neid Iisrael ei saanud juba enam Jeesuse päevil isegi kõiki järgida sellepärast, et nad olid minetanud poliitilise iseseisvuse ja allusid sellel perioodil Rooma impeeriumile. Aga põhimõtteliselt nende seaduste olemus, see seaduse, nii ütelda, seda kaks põhikäsku, need ei ole mitte kunagi muutunud, neid oli alati võimalik täita. Jumal abiga, moraal peab ikka jääma. Aga mis veel on seaduste osas, mida Moosese seaduses olid nii ütelda ajatud? Kindlasti kuulus nende hulka tervisehoiu seadused. See ei sõltu ju ajast, kui Jumal ütleb, mis kõlbab toiduks ja mis ei kõlba toiduks, siis inimese olemus ju ei muutu. Kahjuks isegi suur osa kristlasi ütleb, et noh, need isegi Jumal, need seadused ütles juutide jaoks. Aga kas meie organism on siis teistmoodi? Ja tegelikult, kui ta Moosese seaduses kirjeldab üksik asjaliselt näiteks, millised loomad on toiduks kasutatavad, siis Noa ei olnud ju juut veeuputuse elas ainult tema pere üle, me oleme kõik Noa järel tulijad. Ja seal on selgelt öeldud, et juba Noa teadis, millised on puhtad ja millised on nii-ütelt ebapuhtad loomad. Nii et kui me räägime tervise seadustest, mis on Moosese seaduskirjas, siis need on tõesti seadused, mida me täiesti normaalselt peaksime järgima ka tänapäeval. Ja samuti hügieeni seadused, kui seal ikkagi räägitakse, et kuidas pidalitõbised tuleb ikkagi isoleerida, siis noh, kas tänapäeval need seadused ei kehti või? Oli alles siin see koronapaanika, kui inimesed käisid maskides ringi ja igale poole ei tohtinud üldse minna ja kõikidega suhelda ja isegi näed, mõni nädal keelat isegi kirikus käimine ära. Nii et hügieeniseadustest nende vajadusest saadakse küll aru. Aga no nii, kui nüüd tänapäeval inimesed avastaksid järsku, et kuule, leidsime käsuõpetuse raamatu. Siis saab. Hakka riidid lõhkuma. Tegelikult kui mõtleme ristikoguduse ajaloole, mis juhtus, kui Jan Hus ja Wycliffe ja Martin Luther ja kui nemad leidsid piibli. No teadsid küll, et piibel on. Aga leidsid sealt Jumala juhtnöörid, Jumala juhised, Jumala seadused ja avastasid, et kirik on täitsa mööda pannud nendest põhimõtetest. Ja isegi kui adventistide kogudus juba sai alguse, hakati seda pühamu valgusel, seda lunastuse lugu lahti mõtestama, siis järsku puututi kokku 7. päeva baptistidega. Kuule, te räägite siin seda ja teist ja seaduse laegakast ka juba ju avastati, et on pühamus, aga te ju hingamispäevagi ei pea, ütlesid need baptistid. Nii et adventistid avastasid seda viisi käsuseaduse võiks ütelda. Ja siis tuli aeg, mille meie kogu see elukeskkond on muutunud ja Jumal kasutas ka prohveti andi ja ta andis tõesti ka niisugused üksik asjalisemad tervisliku elustiili nagu sõnumid ja juhised ka meie lõpuajaks. Ma mäletan, et kui me sellest toitumise osast jutt oli, kui ma olin alles noor peale sõjaväge ja ma ütlesin, noh, need on head soovitused. Ja siis üks usuede seal Põltsema kogudus ütle mulle kuidagi, ma ei mäleta täpselt sõnastus, aga noh, loe ise. Ja kui ma siis lugesin neid ja hakkasin lugema, siis ma kuule, avastasin tõepoolest, no aga kui Jumal on öelnud, siis need soovitused pole ju selleks, et mitte tema vajab, vaid mina vajan seda. Ja kui ma siis, ja mitte ainult mina, vaid selle ajal üldse võeti seda asja, see noor põlvkond, see oli nagu äratuse aeg, võeti ka seda väga südamesse. Ja siis see tõi tõesti nii vaimsesse ellu kui ka füüsilisse ellu positiivseid muutusi. Ja see oli väga huvitav aeg. Ma mäletan, kui me ükskord Tallinnas, kui meil oli seal jutlustajate koosolekud, need olid ikkagi vähemalt kahepäevased ja siis ööbisime seal selle venna juures, kes Tallinnas teenis ja olime siis õhtul vestlemas ja palvetamas ja siis see tervishoiureform oli käsil just meil teema ja siis õigus usu läbi just, et see rõhk just sellest usu õiguses Jeesuse Kristuse läbi. Ja kui me seal õhtul siis põlvitasime palveringis, siis mäletan ükskord, mul oli selline tunne, et ma olin nagu väike kirp, et nagu vajun siia põranda prakku, selline tohutu aukartuse tunne järsku hakkas. See oli seletamatu. Ja siis järsku ma ei mäleta ka täpselt sõnastust, aga vend Valdek Lõhmus kõrvalt ütleb, et vennad, me ei ole üksi siin. Siis selgus, et kogu see palvetav seltskond tunnetas mingit aukartlikku tohutu Jumala lähedust. Sõnul seletamatult. Aga teate, ma lugesin nüüd hiljuti läbi selle raamatu terviseteenistuses. Ja mul on nii südamel seda kogudusele esitada. Ma mõtlesin, ma olen seda kunagi lugenud, aga nüüd on juba aastaid mööda läinud ja ma kuidagi oli selline nagu oleks seal toitumisest ainult juttu olnud. Jaa, ei sellest on ka juttu, aga sellest on ainult üsna lühidalt juttu. Siin on väga paljudest asjadest, mitte ainult toitumist ja sõltuvusainetest. Ja kui lugesin, siis oli selline tunne, et kärista või riided katki. Et täiesti Jumala sõnade avastamine, mitte ainult teistele, just personaalselt minule. Siin on juttu väga paljudest asjadest, nii füüsilisest kui vaimsest tervisest, meditsiinilisest missionitööst, arstitööst, haigete eest hoolitsemisest, siis ka nendest riietusest, toitumisest, äärmuste eest hoiatamine, aga ka kodust, elust, tervis tähendab abielu algusest, pere loomisest, ema missioonist, laste kasvatamisest, kodustest, mõjudest. See raamat räägib kõike sellest. Ja ka sellest, kuidas aidata hädas olevaid inimesi. Nii paljusid asju. Ja ei räägi ainult tõepoolest ühekülgselt. Mõistus ja keha on väga tihedalt seotud. Kui üks on kahjustatud, elab teine sellele kaasa. Mõistuse seisukord mõjutab tervist palju suuremal määral, kui paljud mõistavad. Siin räägib ka ju haridusest ja selle mõjust. Paljud neist haigustest, mille all inimesed kannatavad, on vaimse depressiooni tagajärg. Kurbus, mure, rahulolematus, süümepiinad, süütunne, usaldamatus, kõik need purendavad elu jõudu ning kutsuvad esile lagunemist ja surma. Julgus, lootus, usk, osavõtlikkus ja armastus edendavad tervist ning pikendavad elu. Rõõmus süda on kasulik nagu arstim, õpetus sõnadest võetud. Tervise põhimõtteid õpetades pea meeles muutuse tähtsat eesmärki. Eesmärk on tagada ihu, vaimu ja hinge parim areng. Näita, et loodusseadused, mis on Jumala seadused, on olemas meie hüvanguks ning et neile kuuletumine soodustab õnne selles elus ja aitab valmistuda tulevaseks eluks. Aga üks väga huvitav aga väga südamele koputav, isegi tervise põhimõttest rääkideseks. Lõik loen, arenda harjumust rääkida teistest head. Mõtle nende inimeste headele omadustele, kellega sa suhtled, ning vaata võimalikult vähe nende vigadele ja eksimustele. Kui sul on kiusatus kaevata selle üle, mida keegi on öelnud või teinud, kiida midagi selle inimese elus või iseloomus. Arenda tänulikkust. Kiida Jumalat tema imelise armastuse eest, mis andis Kristuse meie eest surema. Kunagi ei tasu mõelda oma nurisemise põhjustele. Jumal kutsub meid üles mõtlema tema halastusele ja võrratule armastusele, et see innustaks meid kiitma. Tõsimeelsetel töölistel ei ole aega peatuda teiste vigadel. Me ei saa lubada endale elada teiste vigade või eksimuste välisel kestal. Laimamine on kahekordne needus, mis mõjutab rääkijale raskemalt kui mõjub rääkijale raskemalt kui kuulejale. See, kes poistab lahkarvamust ja tüli seemneid, lõikab oma hinges surma toovaid vilju. Nii et väga üleskutse arenda harjumust rääkida teistest head. Väga huvitav, see on otseselt tervisega seotud, nagu siin juhibki tähelepanu enda tervisega. Nii et kuule, ma leidsin käsuõpetuse raamatu terviseteenistuses. Ma ei tea, ma palusin Ergasel neid juba tellida ka, vist veel ei ole jõudnud, aga ma väga soovitan koguduse inimestel. Vähemalt üks siin oli kindlasti veel olemas. Kui ei osta isegi välja, aga loeks vähemalt läbi. Aga muidugi, kuna seal on nii palju kasulike õpetusi, siis ikkagi parem, kui see raamat on kodus täitsa olemas. Ja lugeda seda just endale, mida Jumal mulle ütleb. Jumal soovib, et me oleksime hinge ja ihu poolest terved. Ja see on nii väga mitmekülgne oma mõjude poolest. Ja tänu Jumalale, et tema meie silmi avab. Alati. Me ei pea hakkama riideid katki rebima. Kui me kuuleme ja näeme, aga seda saame küll ütelda, et issand, anna andeks, et ma olen eksinud. Palun aita edaspidi oma vaimset tervist säilitada ja ka teistel õnnistuseks olla. Jeesuse nimel, aamen.
Nüüd, kus me oleme võinud kuulda kõiksugu värskeid mõtteid, vanu värskeid mõtteid, on nüüd ka meil ilus laul koos laulmiseks, mis ütleb, et võiksime selle eilse jätta ja minna edasi vastu käia homsele, et jätta mineviku ja vaadata tuleviku lootusrikkalt paremate mõtetega, paremate võimalustega ja me teame seda, et issand on koos meiega.
Ma olen ikka imestanud, kui huvitavalt on vahest nüüd laulusõnad seotud selle mõttega, kuigi meil pole lauluvalijaga mingisugust kontakti selles asjas olnud. Ja selles laulus oli see sama sõnum. Kallis taevaisa, me südamest täname sind, et sina meid armastad. Ja palun pane see armastus meid ka tõeliselt ärkama, nägema sinu seadusi, et me tahaksime armastada sind vastu, sest sina oled seda võrratult väärt, et me tahaksime armastada ka oma ligemsi, mitte neid süüdistada ja ette heita, vaid taeva ei saa toetada, kinnitada ja aidata. Nii nagu sa oled ka selles raamatus inspireeritud sõnumina nii mitmekülgselt esitanud. Taeva isa, me täname, et tõesti sinu pühavaimu väes on see kõik võimalik, mida me inimestena muidu tunneme, et me ei ole suutilised, me ei saa, me ei oska. Aga taeva isa, aita olla südamed sinul avatud, et sinu plaanid saaks tehustatud, et kõige tähtsam oleks meie vaimne tervis ja siis sellega saab kinnitatud ka meie füüsiline tervis. Õnnistama koguduse sõnumit. Palun anna meile andeks, et me ei ole olnud selleks ideaalseks eeskujuks, nii nagu sinu rahvas ka minevikus ei olnud. Ja palun aita veel meelt parandada, kuni on võimalik. Tänu sulle, taevaisa, sinu läheduse eest. Ole meid kõiki kinnitamas ja aita meid kinnitada teisi. Oled kuulnud meie palved ikkaga, keda me palves sinu ette kutsume. Ja ma tahan ikka ka veel oma lõpupalveski meenutada. See on taastusravi haigla patsiente, kes nii väga vajavad nii füüsilist kui vaimset tervist, aga et nad oskaksid hinnata ja tahaksid seda vaimset tervist, millest kõik alguse saab. Jeesuse nimel, aamen.